Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni heill áskirnar. Það sem ég nú montnust yfir er það að það skuli ennþá vera janúar en þetta er á þingmálaskrá í mars. En það er nú bara persónulegt stöðumat. Ég vil nefna kannski að því að háttvirtum þingmanni er að spyrja svona þekkingar miðstöðvar og það hvernig hægt er að íta í raun og veru þróun áfram með því að kalla saman þekkingu á eitt stað að þá myndi ég kannski vilja nefna í því sambandi þjónustumiðstu heilsugæslunar sem að í raun og veru snýst eða þróunamiðstu heilsugæslunar heitir það. Það snýst í raun og veru það að halda til haga því sem best er að gerast í heilsugæslunni bæði á höfuðborgarsvæðinu og út land að beina þekkingu og framþróun frá höfuðborgarsvæðinu út á land og til baka. Þannig að við séum með einhvers konar vettvang þar sem við getum verið að þróa þekkingu og horfa til framtíðar, óháð búsetu. Þannig að þetta er svona eitt dæmi sem er komið til framkvæmda en ekki dæmi sem er endanlegt í þessum efnum. Að því að háttvirtur þingmaður spyr hvað sé í raun og veru þarna undir, að þá er það því til að svara að við erum allan tíman að tala það sem ég nefndi hér áðan. Það er að segja að við vitum hverju gæðavísarnir eru og við vitum hver árangurinn á að vera og við þekkjum mælikvarðana í kerfinu öllu vegna þess að eins og kerfið okkar er núna þó það sé gott á heimsmælikvarða. Það er gott á, á öllum hérna, mælikvarðum. Þá er það samt þannig að við erum bæði setjum uppi með óhóflega bið sumstaðar eftir þjónustu og öðrum stöðum er sannlega verið að veita of mikla þjónustu. Þannig að meðan að það er svo að við höfum ekki þessa yfirsýn að þá erum við stöðugt að lenda í þessum þáttum og ég hef trú á því að heilbrigðisstefnan muni hjálpa okkur til að sjá þetta allt saman skýrar.
Þá veitir ansvar síðar að sinni. Háttvirtur 11. þingmaður